știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit! Vă invit să urmăriți Lumea religioasă, o emisiune de actualitate și perspective religioase. S-a lansat prima aplicație Biblia Video pentru persoanele cu dificultăți de citire. În Italia, activiști religioși cer un sistem global de impozitare mai echitabil prin introducerea taxei Zaccheo. Un studiu publicat luna trecută pune la îndoială autenticitatea osemintelor apostolului Iacov din Spania. În aceste condiții ne putem întreba ce se va întâmpla cu unul dintre cele mai populare pelerinaje din lume, pelerinajul pe drumul Camino de Santiago către mormântul apostolului. Rămâneți cu noi, începem! În vara anului 2019, la Organizația Națiunilor Unite din New York a fost lansată campania Taxa Zaccheo. Este o inițiativă ecumenică în care sunt implicate biserici. Pentru a instrui și a permite bisericilor să sprijine această campanie, Federația Luterană Mondială și partenerii săi au lansat o nouă resursă online numită ZacTex. Numele campaniei este inspirat din numele vameșului din Evanghelia lui Luca, a cărui viață este transformată de întâlnirea cu Isus. Apelurile pentru un sistem global de impozitare mai echitabil s-au aflat în centrul recentului eveniment paralel al summitului COP26 pentru încălzire globală. Activiștii religioși au cerut o ordine economică care să poată repara exploatarea trecută a oamenilor și a planetei. Cu mai multe detalii, pastorul Benone Lupu, doctor în teologia Noului Testament. Bine ați revenit la Lumea religioasă!
Este o onoare să vă regăsesc din nou!
O nouă taxă sau o nouă șansă? Ce înseamnă această taxă?
Nu este o taxă, este o șansă, sau mai bine zis, este o ocazie bună care ar putea să se încheie cu o taxă. Așa cum tu deja ai menționat Beatrice, este o inițiativă care parte din direcția Bisericilor Luterane, Federația Bisericilor Luterane, la care participă și Bisericile Evanghelice și Consiliul Ecumenic, în vederea instituirii unei taxe, unui impozit pentru corporațiile financiare internaționale, pentru bogații acestei lumi, care să plătească în anumit sens cheltuielile pe care le fac. A fost supranumită la COP26 taxa pentru protecția mediului. Este numele care îi se dă, în sensul că dacă ei consumă, ei produc la nivel internațional, evident că și poluează la nivel internațional. Ca atare, este normal ca la rândul lor să contribuie pentru purificarea aerului, pentru păstrarea unui echilibru în natura noastră. Aceasta este în principal ideea acestei taxe.
O taxă globală, ce presupune aceasta?
Deci, inițiativa este foarte curajoasă. Există ceva în background care nu știe foarte multă lume. Faptul că taxa, așa cum tu ai menționat, apare în 2019, la 10 ani după o altă inițiativă care a fost luată în domeniul acesta din partea bisericii prin enciclica Caritas in Veritate, care la o problemă similară propunea o soluție diferită. Enciclica vorbește despre dezechilibrele internaționale, despre faptul că nu există un schimb echitabil de mărfuri, state sărace, state bogate, întreprinderi foarte mari, oameni săraci, și soluția pe care o prezint enciclica de care am amintit este crearea unei economii mondiale, a unui sistem global de controlare financiară, deci a unei economii mondiale, într-un cuvânt. Da? Iată că acum, la 10 ani de zile, vine Federația Mondială, vine din o voce protestantă, Federația Mondială Luterană, o voce protestantă, care spune soluția nu este un centralism financiar global, o instituție globală financiară, Și este suficient ca cei care controlează să dea o parte din banii lor pentru protejarea naturii. Asta înseamnă ca corporațiile internaționale, care oarecum stăpânesc economia mondială, să dea o parte din profitul lor. Inițiativa este foarte interesantă, foarte bună, să ceea ce s-a întâmplat la COP26 și răspunsul de acolo ne arată că, din păcate, ne aflăm pe terenul propunerilor care sunt încă utopice.
Care sunt așadar șansele de reușită dacă propunerea este utopică?
Din păcate, Zacheu a fost unul și a mai fost încă unul înaintea lui, care se chema Matei. N-au fost toți vameșii care au renunțat la banii lor, însă, din fericire, despre niciunul din vameșii ceilalți nu se mai spune nimic, s-au pierdut în istorie. Singurele istorie care s-au păstrat a fost ale vameșului Matei, care a devenit aceea discepul, ucenicul lui Iisus Hristos, și a vameșului Zacheu, a cărui exemplu se păstrează după 2000 de ani de istorie. Care sunt șansele? Noi nu știm, dar știu că dacă cineva, unul, va face lucrul acesta, va deveni un model, va deveni un exemplu și probabil că după ani oamenii vor merge pe urmele acestuia și se poate schimba ceva, se poate schimba ceva. E important să fie măcar unul care să facă pasul acesta.
Mulțumesc mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumesc.
Cu drag, cu drag.
În studio alături de mine se află pastorul Cristian Dumitrescu. Bine ați revenit la Lumea Religioasă.
Bun găsit.
Așadar, taxa Zacheu, iată activiști religioși, cer un sistem global de impozitare mai echitabil. Cum ați citit această știre? Cum citește un pastor și în același timp un profesor de misiologie?
Zacheu este un tip de vameș atipic, pentru că lui nu i s-a cerut, lui nu i s-a impus un impozit, ci el a decis singur să plătească înapoi sume pe care el le-a luat, să zicem, ilegal. Nu știu dacă paralela aceasta este cea mai potrivită, dar probabil că ceea ce trebuie să apreciem este faptul că în Biblie nu se descurajează niciunde bogăția. Se descurajează bogăția pentru scopuri egoiste. Dar Iisus n-a vorbit niciodată împotriva bogaților, decât atunci când bogații jefuiau săracii și nu aveau nicio milă față de ei. Atitudinea bogaților și nu banii lor sunt ceea ce a contat în situația respectivă.
Ce șanse are această taxă? Va câștiga teren sau nu?
Dacă mi-aduc bine aminte, înainte de COP26 a existat o întâlnire a statelor care au decis să aplice un impozit uniform multinaționalelor. Asta îmi spune că s-ar putea să se poată, depinde însă de voința fiecărui stat în parte. Nu există la ora actuală nicio entitate globală care să impună întregii lumi acest lucru și mai ales bogaților. Nu uitați că marea majoritate a guvernelor trăiesc sau funcționează pe baza impozitelor pe care aceste societăți multinaționale le plătesc.
Mulțumesc că sunteți aici. Mergem mai departe în Spania. Camino de Santiago sau Calea Sfântului Iacob este numele unuia dintre cele mai cunoscute trasee de pelerinaj din Spania și din lume. Punctul de maxim interes este Catedrala din Santiago de Compostela, unde se presupune că se află rămășițele Apostolului Iacov. Anual ajung pe jos la Santiago de Compostela peste 150.000 de pelerini și aproape 3 milioane de turiști de pe toate continentele. Luna trecută însă a fost dat publicității rezultatul unei analize care pune la îndoială autenticitatea osemintelor Apostolului Iacov. În aceste condiții ne putem întreba ce se va întâmpla cu unul dintre cele mai populare pelerinaje din lume, numit de mulți pelerinajul către sine sau 1000 de kilometri către sine. Vine cu mai multe detalii din Spania pastorul Cristian Dobra. Bine ați revenit la Lumea Religioasă!
Bine v-am regăsit!
Înainte de a vorbi despre rezultatele investigațiilor realizate asupra osemintelor din Catedrala Santiago de Compostela, presupuse a fi ale Apostolului Iacov, vă rog să ne spuneți mai multe despre fenomenul El Camino sau 1000 de ani de pelerinaj, 1000 de kilometri. Sunt mai multe aspecte acolo.
Da, e interesant datele care le-ai dat. Am căutat toate rutele astea ale drumului lui Santiago, ale călătoriei lui Santiago, lui Iacov, și sunt peste 50 de rute diferite, fiecare de câte 6, 700, 800 de kilometri, așa că sunt enorm de multe. Dacă Iacov ar fi călătorit pe toate cu bastonul în mână, cum se presupune, ar fi întârziat vreo 5 vieți ca să le parcurgă pe toate. Drumul acesta, cum bine ai spus, ar fi mai bine numit drumul către sine sau pelerinajul către sine, pentru că este dinainte de Iacov, dinainte de creștinism, o rută de pelerinaj către capătul pământului, Finisterre, care se presupunea că este în Galicia. Acolo se termina pământul și ca să te regăsești pe tine, să stai față în față cu infinitul, făceai o călătorie până acolo. Acum, ca să înțelegem un pic mai bine fenomenul, trebuie să ne situăm un pic în context. Descoperirea, așa zisul, oseminte are loc în secolul IX, în contextul invaziei musulmane. Un călugăr, Pelayo, descoperă în pădure o groapă, un mormânt cu 3 scheleți. Îl cheamă pe episcopul Teodomiro și împreună decid că este vorba despre Iacov cel Mare, numit cel Mare în Spania, Iacov fiul lui Zebedei, și ucenicii lui Teodor și Atanasie, care au fost martirizați în Iudeea, dar se spune, s-a creat tradiția că au fost puși într-o barcă de piatră, din cele care plutesc, și mergând la derivă, au aterizat tocmai în Santiago de Compostela, unde le-au îngropat. Asta este legenda care s-a creat mai târziu. Apoi a fost văzut, se spune că Iacov, când a venit prin Spania, prin Saragossa, s-a întâlnit cu Fecioara Maria în viziune, care încă era în viață, nu era moartă nici înălțată la cer, și de aceea i s-a ridicat o catedrală Fecioarei la Saragossa, una dintre cele mai importante din Spania. Apoi se spune că s-a fost văzut Iacov călare pe un cal alb, luptând împotriva musulmanilor, drept pentru care până în secolul XIX, toți spaniolii au plătit o taxă mănăstirii din Santiago de Compostela, taxă pentru ajutorul pe care Iacov le-a dat în lupta împotriva musulmanilor. De câțiva ani în urmă au condamnat la 10 ani de închisoare un electrician care a furat aproape 2 milioane de euro din trezoreria, din caseria catedralei. Ca să vă faceți idee cam ce bani manevrează o astfel de afacere a relicvelor. Se construiește o mică biserică pe locul unde au fost găsite aceste oase, apoi se lărgesc pentru că încep să vină mulți peregrini, se face o catedrală mai mare, au loc invaziile musulmanilor, diferite războaie sunt distruse, oasele sunt ascunse, nu se știe unde, prin secolul XVI, și în secolul XVIII Papa Leon dă o bulă prin care spune că oasele sunt într-adevăr al lui Iacov și că nimeni n-are voie să mai umble la ele, că dacă nu este excomunicat din biserică și este anatemizat. Iar prin secolul XIX încearcă să redescopere oasele, să vadă unde sunt, că nu mai știa nimeni de ele. Și au găsit niște scheleți în subsolul catedralei, un mormânt necunoscut până atunci. Vin trei prelați care spun, da, sunt oasele lui Iacov, pentru că cam coincid vârsta și cam cum arată. Arată cam ca unei persoane care a murit prin secolul I. Și cu asta s-a închis povestea și până ziua de astăzi a rămas că sunt oasele lui Iacov și al ucenicilor lui. Când, în realitate, cei mai mulți cercetători moderni spun că este mormântul primului martir creștin martirizat de către creștini, Prisciliano. Primul creștin martirizat de către creștini care a fost îngropat chiar acolo împreună cu ucenicii lui. Și se pare că cel mai probabil este că sunt oasele unui eretic condamnat de Biserica Catolică și executat.
Bun, luna trecută a fost dat publicității rezultatul unei analize care pune la îndoială autenticitatea osemintelor apostolului Iacov. Cine a comandat investigațiile și ce spun mai exact rezultatele? Oricum, se vorbește despre o întârziere de 30 de ani în publicarea rezultatelor. Despre ce este vorba?
Da, în 1991, Junta, se numește organul de conducere, guvernul comunității Galicia, însărcinează pe responsabilul cu Institutul de Antropologie Forensică din Galicia să facă o investigație, să vadă ce e cu oasele respective. Trebuie să spunem că în Santiago de Compostela sunt multe vestigii din astea vechi, inclusiv lacrimi ale Fecioarei Maria și picături de lapte de la sânul ei, printre care și craniul lui Iacov cel Mic, Iacov fiul lui Alfeu, care sunt de fapt o serie de fragmente de craniu zdrobite. Catedrala nu îi dă voie să cerceteze oasele lui Iacov cel Mare, dar îi dă voie să studieze craniul lui Iacov cel Mic, Iacov fiul lui Alfeu. Și se dă un răgaz de 10 zile în care el poate să vină și să le observe cu ochiul liber, dar fără să facă niciun fel de analize. Bineînțeles că o persoană care chiar se pricepe la așa ceva nu poate să dea un verdict în 10 zile să spună astea sunt sau nu sunt oasele lui Iacov. Mai ales că sunt un joc cu multe interese politice. Omul a preferat să spună că a fost foarte ocupat 30 de ani și n-a putut să publice rezultatele și le-a publicat acum într-un jurnal american de antropologie, în care spune că oasele care, la care a avut acces nu prea au cum să fie a lui Iacov, fiul lui Alfeu, pentru că loviturile, se vede că a murit într-o moarte violentă, dar loviturile nu coincid cu ceea ce spune tradiția că ar fi fost moartea lui. Bun. Și cam aici am ajuns.
Rezultatele publicate vor afecta popularitatea pelerinajului?
Nici de cum.
Nici de cum.
Nu vor fi afectat niciodată, pentru că, ca să înțelegem cum funcționează tradiția și, cum să spun, afecțiunea oamenilor pentru ceea ce înseamnă istoria lor, argumentele acestea nu contează. Acum, imaginați-vă că s-ar publica într-un jurnal, nu știu unde, un document prin care demonstrează că Biblia este falsă și scrisă prin secolul V. Câți creștini și-ar pierde credința dintr-un astfel de jurnal? Deci, oamenii îi reprezintă, nu? Pentru ei, apostolul Iacov este cel care a venit în Spania să lupta cu musulmanii și e patronul Spaniei, ce să fac?
Exact, este patronul Spaniei, este greu de comutat din mintea oamenilor acest lucru. Concluzia, în câteva secunde.
Da, câteva secunde. Aici vedem două lucruri, am vrut să scot în evidență. În primul rând, cum se fabrică un mit? Nu? Cum să fabrici un mit? O nevoie, un moment oportun, căile politice necesare, s-a construit un mit. Dar apoi vedem și cum se scapă de sub controlul mit. Pentru că fabricat pentru a-i încuraja pe spanioli să lupte împotriva musulmanilor, până la urmă a devenit o afacere multimilionară care nu mai poate fi oprită nici măcar de pierderea oaselor apostolilor.
Mulțumesc foarte mult pentru corespondența de astăzi. Ne vedem și în alte emisiuni cu alte știri. Mulțumesc tare mult!
Eu mulțumesc, la revedere!
La revedere! Aici în studio se află alături de noi, alături de mine, pastorul Cristian Dumitrescu, iată Camino de Santiago, pelerinajul de 1000 de kilometri, care, iată, este pus sub semnul confuziei. Despre pelerinaj aș vrea să vorbim, știrea în sine e fabuloasă.
Am prieteni care au parcurs drumul acesta și care mi-au povestit pe viu, de la fața locului, ceea ce au constatat. Marea majoritate a pelerinilor fac traseul acesta ca să câștige merite. Indiferent dacă oasele sunt sau nu sunt autentice, nu asta contează pentru ei, ci este vorba de a câștiga merite, de a face o faptă meritorie, în așa fel încât la ziua judecății oamenii să aibă avantaje în fața marelui judecător.
Da, așadar, când vorbim despre merită și în economia asta generală, e foarte greu să mai scapi, nu-i așa, de prejudecăți și concepții pe care deja le-ai magazinat, doar pentru că se publică niște date, niște cercetări.
Da, cercetările pot fi făcute și ulterior, peste 100-1000 de ani, nu asta este problema. Problema este că oamenii cred într-o anumită tradiție și tradiția este greu de dezrădăcinat.
Mergem mai departe. Un antreprenor creștin a lansat un proiect prin care vrea să creeze prima Biblie video din lume. The Video Bible a fost fondat de către Dave Pillow, care intenționează să folosească platforma audio-vizuală pentru a ajunge la persoanele care au probleme cu citirea textului scris și la copiii care sunt prea mici pentru a citi. Deși nu a fost stabilită o dată de lansare, Pillow spune că The Bible Video va fi disponibilă ca aplicație. Între timp, oamenii pot consulta The Video Bible pe site-ul web și pe canalul de YouTube. O parte din conținut este prezent și pe aplicația YouVersion Bible. Urmărim o rubrică realizată de Claudiu Țepuș, după care revenim aici și comentăm.
Un antreprenor creștin a lansat un proiect prin care vrea să creeze prima Biblie video din lume. The Video Bible a fost fondată de către Dave Pillow, care intenționează să folosească platforma audio-vizuală pentru a ajunge la persoanele care au probleme cu citirea textului scris și la copiii care sunt prea mici pentru a citi. Într-un interviu pentru The Christian Post, Pillow a remarcat că The Video Bible este de asemenea destinată oricărei persoane care dorește să adauge ceva unic la modul de asimilare a Scripturii. El spunea, ne gândim la biserica din întreaga lume, vrem să-L slujim pe Domnul și ne-am simțit chemați la asta. Dorința noastră este ca oamenii să-L cunoască mai bine pe Iisus și să știe că Dumnezeu îi iubește. Am văzut că există o nevoie și am vrut să oferim oamenilor un acces mai bun la cuvântul lui Dumnezeu. Pillow a spus că resursele pe care The Video Bible le are se dovedesc deja valoroase pentru persoanele cu dislexie și cu probleme de citire, precum cei care preferă pur și simplu o Biblie audio decât o copie scrisă. Cred că într-o lume bazată pe informație în format video, oamenilor li se oferă șansa de a se hrăni cu conținutul Bibliei folosind una din modalitățile video de comunicare. În timp ce The Video Bible oferă o nouă modalitate de a parcurge Scriptura, Pillow a subliniat că aceasta nu este menită să înlocuiască paginile scrise ale Cuvântului lui Dumnezeu. El spunea, continuați să citiți textul Bibliei. Biblia audio-video nu înlocuiește Biblia scrisă, îl îmbunătățește. Este o modalitate suplimentară de a vă conecta cu Dumnezeu. Tu cât de mult dai din timpul tău zilnic pentru studiul Sfintei Scripturi? Ai simțit beneficiile apropierii de cuvântul inspirat? Pavel îi spunea lui Timotei, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos să învețe, să mustre, să îndrepte, să dea înțelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cu totul destoinic pentru orice lucrare bună.
Pastorul Cristian Dumitrescu se află aici la Lumea Religioasă și continuă să comenteze pentru noi. Așadar, iată, e vorba despre un antreprenor creștin. Vorbeam la începutul emisiunii de taxa Zacheu, iată că unii oameni mai și fac ceva, nu neapărat că plătesc taxe, dar fac ceva cu banii lor. Cum vedeți această prima aplicație Biblia Video pentru persoanele cu dificultăți de citire?
Nu doar persoanele cu dificultăți de citire sau copii sunt vizați aici, ci chiar și cei care nu citesc, n-au învățat niciodată să citească. O să fiți surprinși cât de mulți global nu au trecut prin educație, printr-un sistem de educație și nu știu să citească. Ca misionari știm foarte bine ce înseamnă triburile din diferite insule sau părți ale lumii care nu au un sistem de educație, unii dintre ei nu au nici măcar propria limbă în scris. Și atunci Biblia video, evident, este un avantaj. Pe de altă parte, atunci când pui textul biblic în imagini, trebuie să ții cont de foarte multe lucruri pentru a-l transmite cu acuratețe. Sunt aspecte culturale, sunt aspecte ale timpului și locului pe care noi nu le mai cunoaștem. Le-am pierdut, distanța noastră față de momentul când au fost scrise este de aproape 2000 de ani. Și atunci întrebarea rămâne cât de corectă, cât de normală, naturală este transmiterea aceasta a Bibliei pe canal video. O imagine face mai mult decât 1000 de cuvinte. Care sunt acele cuvinte care sunt transmise de către imaginile incluse pe lângă textul biblic?
Cum apreciați această aplicație? Cum va arăta ea și dacă se va bucura de succes?
N-am văzut-o deocamdată, dar îmi imaginez ca orice aplicație că oferă posibilități. Posibilități de a căuta, posibilități de a găsi, de a te lăsa nu numai informat, ci și format de o astfel de aplicație, ceea ce reprezintă un punct pozitiv.
Tragem linia. Cum s-a văzut lumea religioasă prin știrile pe care, iată, le-am prezentat astăzi publicului?
Lumea religioasă este diversă. Are și puncte pozitive, are și puncte slabe. Are și lucruri de care să ne temem, dar are și lucruri pe care să le încurajăm. Lumea religioasă este o lume dinamică.
Este încurajator să fie o lume dinamică, vă sperie sau pur și simplu este exact așa cum trebuie să fie?
Cred că este ceea ce ar trebui să fie. Dacă ar fi o lume statică, ar fi o lume moartă.
Chiar și atunci când sunt știri așa de negative, mă gândesc că lumea religioasă ar trebui să fie doar pozitiv, pozitiv, pozitiv. Vorbim până la urmă despre Biblie, despre Dumnezeu și iată, la lumea religioasă prezentăm atâtea știri și negative.
Ne îndreptăm într-o anumită direcție. Știrile pozitive și negative ne arată care sunt, dacă vreți, marginile drumului pe care mergem.
Mulțumesc că sunteți aici, că ați fost astăzi aici cu noi și vă aștept și la alta emisiune, cu alte
Mulțumesc.
Știri. Aici se încheie Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa, vă doresc numai bine!